Vuorossa Yle Uutiset kello 17. Italiassa koronavirus on vaatinut 6 kuolonuhria. Suomen puolustusministeri haluaisi helpottaa varusmiesten kelpoisuusvaatimuksia. Tekoälyä hyödyntävät itseohjautuvat asejärjestelmät herättävät huolta. Sää muuttuu poutaisemmaksi ja kylmenee. Lähetyksen toimittaa Jorma Lehto, hyvää päivää. Juuri tulleen tiedon mukaan auto on syöksynyt karnevaalikulkueeseen Folkmarsenin pikkukaupungissa Pohjois-Hessenin osavaltiossa Saksassa. Vielä ei ole tiedossa, oliko teko tahallinen. Useiden ihmisten epäillään saaden vammoja välikohtauksessa. Tiedotusvälineet kirjoittavat jopa 15 loukkaantuneesta. Lehtitietojen mukaan poliisi olisi saanut autonkuljettajan kiinni. Italiassa on vahvistettu 6. koronaviruskuolema. Maassa on todettu nyt 215 tautitapausta. Koronavirustartuntojen määrä alkoi nousta Italiassa jyrkästi viikonloppuna. Suurin osa tartunnoista on todettu Pohjois-Italiassa. Alueelle julistetut liikkumisrajoitukset koskevat 11 pikkukaupunkia, joissa asuu noin 50 000 ihmistä. Suomen ulkoministeriö kehottaa matkailijoita noudattamaan Italiassa nyt erityistä varovaisuutta. Pörssikurssit ovat laskeneet jyrkästi Euroopassa koronaviruksen aiheuttaman epävarmuuden takia. Helsingissä pörssi avautui viikonlopun jälkeen 3% miinuksella. Näin kova lasku on nykyisin harvinaista. Myös Lontoossa, Frankfurtissa ja Pariisissa kurssit sukelsivat 23% välittömästi avautumisen jälkeen. Eniten kurssit syöksyivät aamulla Italiassa, jossa nähtiin yli 4% laskua. Sijoittajat pelkäävät viruksen leviämisen vaikuttavan jo koko maailman talouteen. Eläkeyhtiö Varman toimitusjohtaja Risto Murto.
No, tämä pörssikurssien tipahdus itsessään ei ole dramaattinen eikä sillä suuria taloudellisia vaikutuksia ole, mutta se heijastaa sitä pelkoa, että tästä virustilanteesta tulee myös Euroopan näkökulmasta hankala. Se on jo hankala sitä kautta, että Kiinan äkkipysähdys tulee vaikuttaa negatiivisesti maailmantalouteen. Ja jos tästä virushavainnot tulevat leviämään tuolla Italiassa tai saati sitten Euroopassa, niin me nähdään sitten samanaikaisia pysähdyksiä täällä Euroopassakin.
Ja vielä korjaus tuohon äskeiseen, siis Lontoossa, Frankfurtissa ja Pariisissa kurssit sukelsivat 2-3%. Puolustusministeri Antti Kaikkonen pitää varusmiesten palveluskelpoisuusvaatimuksia liian tiukkoina. Kaikkosen mukaan lähiviikkoina aloittava parlamentaarinen työryhmä selvittää, voitaisiinko palvelusta suorittamaan hyväksyä hieman heikommallakin fyysisellä kunnolla. Kaikkonen uudistaisi myös varusmiesten koulutusta perustamalla perinteisen taistelijakoulutuksen rinnalle entistä enemmän huoltoon, hallintoon ja kyberturvallisuuden tehtäviin tähtäviä koulutuspolkuja. Tero Valtanen.
Asevelvollisuuden kehittämistä pohtiva parlamentaarinen työryhmä laukaisee työnsä käyntiin jo lähiviikkoina. Selvityksessä on muun muassa se, voisiko varusmiesten palveluskelpoisuusvaatimuksia uudistaa siten, että palvelukseen voitaisiin hyväksyä hieman nykyistä heikommallakin fyysisellä kunnolla. Puolustusministeri Antti Kaikkonen.
Esimerkiksi fyysisen kunnon suhteen niin voisi miettiä, että onko järkevää pitää rimaa niin korkealla kuin ne tällä hetkellä on. Palvelusluokat on hyvä arvioida tässä kohtaa myöskin, ja voisiko niitä uudistamalla löytyä yksi ratkaisu.
Työryhmän tehtävänä on etsiä keinoja siihen, miten Suomen yleiseen asevelvollisuuteen perustavalle puolustukselle turvataan riittävän suuri reserviläisten joukko ikäluokkien pienentyessä. Kaikkosen mukaan paitsi palveluskelpoisuusvaatimuksia myös varusmiesten koulutusta voitaisiin uudistaa. Kaikkosen mielestä pitäisi pohtia, voitaisiinko puolustusvoimien koulutusta uudistaa siten, että perinteisen taistelijakoulutuksen rinnalle tulisi entistä enemmän uusia koulutuslinjoja, esimerkiksi huolto, kuljetushallinto ja kyberturvallisuuden tehtäviin.
Kun tämän päivän taistelu ei ole pelkkää metsäsissitoimintaa tai kaupunkitaistelua, tarvitaan erilaisiin tehtäviin varusmiehiä.
Reserviläisliitossa ollaan ministerin kanssa samoilla linjoilla. Reserviläisliiton toiminnanjohtaja Olli Nyberg.
Suomessahan on ollut niin, että kaikista yritetään kouluttaa etulinjan taistelijoita ja niin kaikki ei ei suinkaan siihen sitten kykene. Ja toisaalta kaikki tehtävät puolustusvoimissa niin rauhan ja sodankaan aikana niin ei edellytä sitten niin semmoista tasoa kaikilta henkilöiltä.
Kaikkonen sanoi, että uudistukset voisivat hyödyttää paitsi puolustusvoimia, avata mahdollisuuksia niille, jotka eivät nykyisiin kriteerein pääse suorittamaan varusmiespalvelusta tai kykene viemään sitä loppuun saakka.
Pitää eri tavoin pitää huolta siitä, että mahdollisimman moni varusmiespalveluksen suorittaisi.
Itsenäisesti päätöksiä tekevien asejärjestelmien kehittämiseen ja käyttöön etsitään tällä hetkellä rajoituksia kansainvälisessä yhteisössä. Tekoälyä hyödyntävät järjestelmät kykenevät jo nyt toimimaan ilman ihmisen ohjausta. Robottiaseiden kieltämistä ajava järjestö on huolissaan kehityksestä, jota eivät tällä hetkellä sääntele mitkään sopimukset. Teemu Hallamaa.
Tappavaa voimaa käyttäviä autonomisia asejärjestelmiä kehitetään täyttä häkää eri puolilla maailmaa. Asevalmistajilla ja armeijoilla on kehitystyön suhteen vapaat kädet, sillä näitä tekoälyä hyödyntäviä asejärjestelmiä eivät rajoita mitkään kansainväliset sopimukset. Tähän tilanteeseen hakee muutosta kansainvälinen robottiaseiden kieltämistä ajava verkosto. Järjestö Laura Nolan vieraili viime viikolla Suomessa.
What will happen if we do not act?
Jos emme toimi nyt, nämä koneet hiipivät käyttöön ja niistä tulee normaaleja samalla tavalla kuin on käynyt muulle sotilasteknologialle aikaisemmin. Autonomisten aseiden sääntelystä on väännetty YK:ssa jo usean vuoden ajan. Tällä hetkellä valmistelussa on lisäpöytäkirja YK:n tavanomaisia aseita rajoittavaan yleissopimukseen, kertoo Maanpuolustuskorkeakoulun sotatekniikan laitoksen johtaja Petteri Kuosmanen.
Työ on vielä aika paljon kesken. Muun muassa ongelmia on siitä, millä tavalla me määritellään, mikä on autonominen asejärjestelmä ja minkälaisia ominaisuuksia asejärjestelmässä pitää olla, jotta nämä rajoitukset sitä koskisi.
Etenkin suuret sotilasvallat ovat tehneet rajoitusten sorvaamisesta haastavaa. Esimerkiksi Venäjä on toistuvasti hakenut tarkennuksia autonomisten aseiden määrittelyyn.
Hankali eettinen ja moraalinen kysymys on se, että voidaanko ihmisen päätöksentekoa allokoida ja antaa autonomiselle järjestelmälle. Niin kyllä tietysti länsimaissa yleisesti on sellainen suhtautuminen, että silloin asiat pitää jollakin tavalla olla ihmisen kontrollissa.
Itsenäisesti päätöksiä tekevät robottiaseet eivät olisi erehtymättömiä. Ne eivät välttämättä erota sotilasta metsästäjästä tai osaa arvioida ympäristöä, jossa kohde sijaitsee. Tämä synnyttää aivan uudenlaisia kysymyksiä vastuusta, huomauttaa robottiaseiden sääntelyä ajavan komitean aktiivi Laura Nolan. Vaikka nämä järjestelmät toimisivat, kuten niiden pitää, niihin liittyy isoja moraalisia sekä poliittisia ongelmia. Jo nyt kehittyneet valtiot ovat etäännyttäneet itsensä käymistään sodista lennokkien avulla. Autonomiset aseet lisäävät tätä välimatkaa.
Bitcoinista on tullut odottamaton ongelma. Tulli takavarikoi huumetutkinnassa yli 1600 bitcoinia 4 vuotta sitten. Omaisuuden arvo on noussut valtavasti, mutta Tulli ei ole vielä uskaltanut myydä sitä rahanpesijöiden pelossa. Veli-Pekka Hämäläinen.
Suomen suurimpiin huumeiden nettimyyjiin kuuluneen douppikaupan taru päättyi poliisin rynnäkköön 4 vuotta sitten. Perustaja sai pitkän tuomion ja valtio vei hänen bitcoininsa rikoshyötynä. Bitcoinit ovat valtiolla yhä, kaikin lisäksi niiden arvo on kasvanut räjähdysmäisesti 15 miljoonaan euroon. Kryptorahoja hallinnoiva Tulli ei ole kuitenkaan uskaltanut myydä niitä rahanpesijöiden pelossa. Talousjohtaja Pekka Pylkkänen.
Olemme katsoneet, että nimenomaan tämän suuren määrän lisäksi siihen liittyy turhan paljon ehkä sitten kiinnostusta niille kavereille, jotka eivät toimi täysin puhtaalta pohjalta.
Bitcoinin osittainen anonymiteetti houkuttaa rikollisia, mutta ylivoimaisesti suurin osa käyttäjistä on sijoittajia. Bitcoin-välittäjän mielestä Tullilla olisikin monia vaihtoehtoja ongelman ratkaisemiseksi. Brasos Oy:n perustaja Henri Brade.
Siellä on käytännössä vaihtoehtona se, että se voi tehdä jonkin Bitcoin-pörssin kautta tai sitten se voi tehdä tällaisena OTC-kauppana, eli muutaman ison markkinatoimijan kautta suoraan pörssin ulkopuolelta. Ja meillä tietysti on yhteinen kokemusta näistä molemmista vaihtoehdosta.
Braden mielestä markkinoilla olisi tarpeeksi suuria laillisia pelureita ostamaan Tullin bitcoinit. Miksi tämä ei kelpaa?